Labą dieną. Praeitą kartą baigėme kalbėdami apie tai, kaip baigiantis antrajam pasauliniam karui, prasidedant antrajai sovietiniai okupacijai, lietuvių literatūra buvo tarsi perskelta per pusę. Didžioji Lietuvos rašytojų dalis atsidūrė vakaruose. Baigėme apie tai, kaip jie jau iš laikinųjų pabėgėlių stovyklų Vokietijoje kėlėsi kitas pasaulio šalis, didžioji dauguma persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas. Ilgą laiką lietuvių literatūros geriausiai dalis būtent gyveno, gyvavo ir vystėsi Jungtinėse Amerikos valstijose. Tik tai keletas rašytojų pasiliko Europoje, kai kurie nukeliavo į Australiją, kai kurie atsidūrė Lotynų Amerikoje. Bet jau iš seniai Jungtinėse valstijose buvo lietuvių centrai, ten buvo ir lietuvių mokyklos, ir lietuviška spauda. Tad čia ir koncentravosi lietuviškasis literatūrinis gyvenimas. O 1944 metų viduryje frontas pasiekė jau Lietuvą ir 44 metų pabaigoje sovietinė armija užėmė visą Lietuvos teritoriją. Kartu su prasidedančia sovietinė okupacija antrąją jau prasidėjo ir pasipriešinimas jai, šį kartą ginkluotas. Jaunimas ėjo į miškus, buvo daug likusių dar ginklų visur, daug kas juos turėjo. Buvo žmonių, kurie mokėjo su tais ginklais elgtis. Ir formavosi pirmieji partizanų būriai jau 44 metų pabaigoje. Prasidėjo partizaninis karas Lietuvoje, kuris tęsėsi. Aktyviai tęsėsi iki 1953 metų vidurio, į Stalino mirties. Bet tęsėsi jis ir vėliau dar jau, bet tai nebuvo jau masinis karas, daugiau atskirų būrių ir atskirų partizanų kova. Tame partizaninėme kare taip pat buvo ir partizanų spauda. Buvo leidžiami pogrindyje partizanų laikraščiai, partizanų atsišaukimai, buvo rašomi ir įvairūs kiti tekstai. Nu, tokie populiariausi tai buvo maldynai, partizanų maldos, partizanų eilėraščių rinkiniai. Šiaip jau Lietuvos teritorijoje partizanų karo laikotarpiu buvo leidžiama apie 80 leidinių. Periodinių, kurie ilgesnį arba trumpesnį laiką. Ir aišku, nereguliariai, laikas nuo laiko, tik tai pasirodydami. Tiražas jų taipogi labai įvairavo, buvo nuo kelių egzempliorių iki keliasdešimt tūkstančių egzempliorių tiražo buvo leidžiami tie partizanų leidiniai. Partizanų gretose atsidūrė ir keletas rašytojų. Žymiausias iš partizaninio karo laikų autorius yra poetas Bronius Krivickas. Ir šalia jo paminėtinas ir kitas poetas ir literatūros kritikas, labai greitai žuvęs Mamertas Indriliūnas. Abu jie priklauso tai jaunų rašytojų kartai, kuri formavosi iš pradžių Kauno universitete, priklausė literatų grupiai Šatrija, iš kurios kilo daug labai žymių poetų to meto ir prozininkų beje taipogi. Paskui tas literatūrinis būrelis vystėsi Vilniaus universitete, Dauguma jų pateko į vakarus, iš jų susiformavo vadinamoji žemininkų grupė, apie kurią dar kalbėsime. O štai Krivickas ir Indriliūnas liko Lietuvoje ir pasuko pas partizanus. Tai Bronius Krivickas gimė 1919 metais ir žuvęs mūšiuose 1952 metais. Po jo mirties liko daug rankraščių, kurie išleisti buvo tik tai prasidėjus atgimimui Lietuvoje, žlungant sovietiniai sistemai. Greitai jau buvo ir periodinėje spaudoje pasirodė jo eilėraščiai, o po to ir buvo išleisti Broniaus Krivicko raštai. Tai buvo žymiausias partizaninio laikotarpio poetas. Jisai baigęs studijavęs Kauno universitete, po to baigęs Vilniaus universitetą jau, užbaigė savo studijas tenai. Kurį laiką dirbo mokytoju, pasilikęs Lietuvoje po karo, bet kai jį pradėjo kviesti į saugumą sovietinį ir reikalauti, kad jisai informuotų apie partizano veiksmus, jisai pamatė, kad pasilikti legaliame gyvenime jam bus neįmanoma, jis išėjo į mišką. Ilgą laiką redagavo, leido partizanų spaudą, pats visą laiką rašydamas eilėraščius. Kaip ir visa tuometinė tų jaunųjų literatų grupė, jis buvo paveiktas tuometinės egzistencializmo filosofijos, kuri per Juozą Girnių populiarėjo tiek iš pradžių Kauno universitete, po to Vilniaus universitete. Skaitė tuometinius egzistencializmo filosofus, vokiškai rašiusius, domėjosi ir vokiečių klasikinę literatūrą. Pavyzdžiui, tik tai Krivicko dėka 1949 metais partizanų pogrindžio spaudoje buvo paminėtas Johano Wolfgango Goethės 200 metų jubiliejus. Oficialiai Sovietų Sąjungoje Goethė nebuvo minimas, kadangi tai vokiečių poetas, o čia dar karui ką tik pasibaigus, vokiečiai buvo visai niekinami ir žeminami, o čia dar minėti jų kažkokį poetą. Bet štai Krivicko dėka partizanų spaudoje tas jubiliejus buvo pažymėtas. Šiaip partizaninė Krivicko poezija irgi, galima sakyti, tai yra jaučiama joje toj egzistencializmo filosofijos įtaka. Daug tematiškai tekstų yra skirta neišvengiamai mirčiai, kai jis puikiai suprato savo būsimą likimą ir stoiškam savo lemties sutikimui. Susitaikymui su šia mirtimi. Panašiai buvo ir Mamerto Indriliūno poezija. Mamertas Indriliūnas baigė studijas, išėjo į mišką ir po 2 mėnesių žuvo mūšiuose. Labai jaunas būdamas, 25 metų. Dar prieš karą jisai garsėjo jau kaip subtilus poezijos žinovas ir analitikas, pavyzdžiui, jo parašytas tekstas apie Mykolaičio Putino filosofinius poezijos pagrindus yra skaitomas ir analizuojamas ir dabar. Jisai taipogi buvo ir vertėjas, ir analitikas spaudos, bet buvo jaunas žuvo. Dar partizanų atsiminimai yra svarbus, tai Lukšos Daumanto knyga Partizanai, kuri dabar jau yra išversta į daugelį Europos kalbų. Tai buvo vienas iš žinomiausių tekstų apie partizanų kovą. Ta knyga Lukša Daumantas parašė, būdamas vakaruose. Jisai partizano buvo pasiūstas, kad susisiektų su lietuvių atstovais vakaruose ir su vakarų valstybių atstovais, kurių buvo prašoma pagalbos partizaniniam karui. Čia gyvendamas vakaruose jisai parašė tą knygą ir grįžo atgal į Lietuvą, puikiai suprasdamas, kad jisai gyvas jau ilgai neišliks. Taip ir atsitiko. Bet liko nors jo tekstai. Liko dar ir po partizanų vado Vanago mirties jo parašyti atsiminimai apie partizaninę kovą. Taipogi yra išlikę ir keletas partizanų dienoraščių. Žinomiausias yra partizano Dzūko dienoraštis. Yra dar partizano Balčio dienoraštis, partizanės Indrės dienoraštis ir keletas kitų tekstų. Apie partizaninį karą daug aš jums nekalbėsiu, bet tai nereiškia, kad juo nereikia domėtis, tai iš tikrųjų yra unikalus istorinis laikotarpis, unikalus tiek Europos, manau, tiek viso pasaulio istorijoje karas, kuris tęsiasi daugiau kaip 10 metų okupuotoj šaly, kurioje nėra nei kalnų, nei kažkokių gamtinių kliūčių okupaciniai kariuomeniai, laikėsi tik tai gyventojų parama ir didžiuliu noru pasipriešinti tai naujajai okupacijai. Grįžus sovietų valdžiai, aišku, prasidėjo taip pat ir represijos. Palietė jos ir Lietuvos rašytojus. Iš viso sovietų valdžios buvo įkalinti, deportuoti, pasodinti į kalėjimus, į lagerius 81 rašytojas. Lageriuose atsidūrė irgi gana žymus tuo metu. Aš turiu omenį 20-ojo amžiaus vidurio rašytojai. Žinomiausias iš jų yra Antanas Miškinis, apie kurį mes kalbėjome praeitą kartą. Vienas iš 4 žymiausių neoromantikų, rašiusių Lietuvoje neoromantinę poeziją prieš karą. Antanas Miškinis lageriuose praleido keletą metų ir paskui grįžęs į Lietuvą, buvo priverstas prisitaikyti prie sovietinio gyvenimo, bet išliko jo poezija ir ypač psalmės, kurias jis rašė lageriuose ant maišų skiaučių. Pavyko kitiems kaliniams dalį tekstų parvežti, dalį jis pats parvežė į Lietuvą. Ir irgi atgimimo metams prasidėjus, iš pradžių periodinėje spaudoje, po to knygomis šie tekstai buvo išleisti, kaip ir lagerių poezijos kelios knygos taipogi buvo išleistas. Kitas žymus neoromantikas poetas atsidūręs lageriuose buvo Kazys Inčiūra, kuris irgi keletą metų praleido lageriuose ir irgi jo lagerinė poezija atgimimo metais taipogi pasirodė spaudoje. Iš lagerių prozos yra žinomiausias gal dabar šiuo metu toks jau literatūriškai tobuliausias tekstas, tai Vlado Kalvaičio sustiprinto režimo barakas, kuris išspausdintas 2011 metais. Pats Vladas Kalvaitis, toks labai įdomus lagerinis rašytojas, gimė 1929 metais, miręs 2018 metais, 48 metais, 19-metis, buvo suimtas, išvežtas į lagerius, iš kurių sugrįžo tik tai 1966 metais. Spaudoje jisai galėjo reikštis tik tai prasidėjus atgimimo sąjūdžiui. Ir kaip matote, šitą romaną jisai išleido jau tik tai 2011 metais. Be to dar yra ir jo lagerinių apsakymų knyga. Kitas lagerių prozininkas yra Vincas Adomėnas. Gimęs 1909 metais, miręs 1986 metais. Jisai buvo suimtas 1989 1952 metais nuteistas 25 metams lagerio ir dar plus 5 metams tremties, bet po Stalino mirties 56 metais peržiūrėjus jo bylą jam leista sugrįžti. Yra išleistas stambus jo romanas, kuris išėjo 1992 metais, kas apverks jų dalę. Tai labai, sakyčiau, įdomus ir brandžiai parašytas tekstas, bet įdomu tai, kad pats autorius galėjo užbaigti tik pirmąją jo dalį spaudai paruošti. Jisai mirė 86 metais, kai dar tas tekstas nebuvo spausdintas, ir jo žmona iš likusių rankraščių, kai ką dėja ir nuo savęs pridėdama, prirašė dar dalį to romano, taip kad jį analizuojant reikėtų atsižvelgti tai, kas ten yra nuo paties autoriaus, kas yra iš jo likusių rankraščių ir kas yra pridėta. Bet tai taipogi vertingas lagerinis romanas. Labai įdomus autorius yra Jonas Laucė. Jonas Laucė gimė 1917, miręs 2003 metais. Jisai dar 1939 metais buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Dar prieš sovietų okupaciją jis buvo demobilizuotas. 1941 metais kaip savanoris nuėjo į savisaugos dalinius. Vokiečių tie daliniai buvo pasiūsti į Rytų frontą. Karui baigiantis atsidūrė Kuršo grupėje, kuri buvo apsupta Kurše, dabartinės Latvijos teritorijoje. Ir tenai pateko karui baigiantis 45 metais, kaip žinote, tą Kuršo grupuotė ilgai dar laikėsi apsupta. 45 metais pasidavė į nelaisvę ir Lauciui pavyko pabėgti iš nelaisvės. Jisai pateko pas partizanus. Jam pavyko pasidaryti legaliai, sufabrikuoti dokumentus ir jisai legaliai gyveno Lietuvos teritorijoje. Ir dirbo jisai ir mokytoju kurį laiką. Ir tą romaną, savo žymiausią romaną Negandų metai, rašė kokį gerą dešimtmetį ir 1971 metais nuvežė tą romaną į sovietinės Lietuvos Vagos leidyklą Vilniuje. Kai vyr redaktorius leidyklos perskaitė tą romaną, jisai dar iš pradžių parašė neigiamą recenziją, kad tas romanas neturėtų būti spausdinamas ir įskundė autorių saugumui. Saugumo buvo suimtas, 2 metus buvo kalintas. Po kalėjimo grįžęs jis buvo reabilituotas, bet rankraštis jam buvo grąžintas tik tai irgi atgimimo laikais ir pirmą kartą išspausdintas 1991 metais. Tai tokia autobiografinė knyga, pasakojanti grožinę formą apie autoriaus pergyvenimus vokiečių armijos gretose, po to partizanų gretose, po to sovietinėme lageryje. Be galo, sakyčiau, įdomus tekstas skaitomas kaip įtemptas avantiūristinis romanas. Čia aš šiek tiek šokinėjau laike, net bandydamas tematiškai aprėpti literatūrą, kuri atspindi tą laikotarpį. Aš jau praeitą kartą jums minėjau Mariaus Katiliškio tekstą Išėjusiems negrįžti, irgi tokį autobiografinį romaną, irgi vieno Lietuvos kareivio, kuris atsidūrė su lietuviškais daliniais pasiūstas kovoti prieš puolančią sovietų armiją jau Lietuvos teritorijoje ir turėjau toliau priversto traukti su vokiečių kariuomenė. Ir galiausiai atsidūrusio DP lageriuose Vokietijoje, iš kurių emigravo į Jungtinės Amerikos valstijas autorius. apie tą autorių mes dar irgi kalbėsime ateityje. O dabar grįžtų vėl į tą sovietinės okupacijos laikotarpį. Ir, aišku, viską, kas su to susiję. O kultūros srityje tai buvo sovietizacija, rusifikacija ir partizaninio gyvenimo slopinimas. Partizaninio pasipriešinimo slopinimas. Ir bet kurio autentiško lietuviško gyvenimo kultūros srityje slopinimas taipogi. Viskas buvo sulyginta su sovietiniais standartais, vyravusiais tuo metu Sovietų Sąjungoje, dar esant gyvam Stalinui, o taip pat bjauriausias sovietinio gyvenimo laikotarpis apskritai. Literatūroje baisiausia to gyvenimo praiška buvo stalininė cenzūra. Iš esmės buvo galima spausdinti tik tai tekstus šlovinančius didįjį generalisimą Staliną, didžiąją rusų tautą, Sovietų Sąjungą dar nebent, nu ir nepaprastus to Sovietų Sąjungos laimėjimus visose gyvenimo srityse. Nu ir kaip vienintelis meninis metodas literatūroje ir kultūroje apskritai buvo privalomas vadinamasis socialistinis realizmas, apie kurį gal jūs kažką tai žinote, tikiuosi. O jeigu ne, tai pabandykite sužinoti, nes tai labai įdomi doktrina, kuri reikalauja iš rašytojo kurti nerealią tikrovę, vaizduojant, kad jisai vaizduoja realų gyvenimą. Nu, čia aš taip negrabiai labai formuluoju, bet esmė turbūt būtų maždaug tokia. Tai visi rašytojai buvo priversti tam paklusti. Buvo tam įkurta ir rašytojų sąjunga, kuriai vadovavo po karo iš pradžių Petras Cvirka, kuris irgi greitai mirė, jaunas būdamas. Ir prasidėjo tas teroras, rašytojų terorizavimas. Visais įmanomais sovietiniais metodais, veršint, kad jie paklūstų tai vyraujančiai doktrinai ir ideologijai ir šlovintų tik tai esančią tuo metu santvarką ir jos vadovus ir asmeniškai Staliną. Bet štai tuo metu buvo paskelbta pora prozos tekstų, apie kuriuos reikėtų atskirai pakalbėti. Praeitą paskaitą aš minėjau irgi porą tekstų, kurie buvo paskelbti DP lageriuose, pabėgėlių stovyklose vakarų Vokietijoje. Jie labai svarbus tiek tolesniai lietuvių literatūroje, tiek apskritai lietuvių kultūroje, tuo, kad tarė gana naują žodį, kuris buvo svarbus visiems kitoms ateinančioms jau rašytojų generacijoms, naujoms lietuvių prozininkų kartoms ir ne tik prozininkų, visai lietuvių kultūrai. Taip pat, tuoj pat po karo radosi ir okupuotose Lietuvos teritorijoje porą tekstų. Tai pirmiausia turime paminėti Balio Sruogos Dievų miškas. Pats Balys Sruoga, apie jį jau daug kalbėjote, žinomas rašytojas, dar iš nuo simbolizmo laikų atėjęs į lietuvių literatūrą, poeziją iš pradžių, po to pasireiškęs ir dramaturgijoje, ir literatūros kritikoje ypač aktyviai, ir estetikoje, teatro kritikoje, teatro estetikoje, teatro filosofijoje netgi galima sakyti. Daug apie tai rašęs, dėstęs Kauno ir Vilniaus universitete. Vilniaus universitete, universitetą uždarant, jisai pateko su kitais lietuviais intelektualais į Štuthofo konclagerį 43 metais. Ten jie buvo laikomi iš pradžių kaip paprasti kariniai, tai yra kaip žmonės pasmerkti myriop ir kurie turėjo mirti per keletą artimiausių metų arba net ir mėnesių. Bet vėliau prasidėjus netgi tarptautiniams protestams, šitie lietuviai intelektualai buvo paskirti garbės kaliniais, tai yra tarsi aukštesnės kategorijos kaliniais, kuriems netaikomas mirties režimas. Ir didesniai jų daliai pavyko išgyventi. Pavyko išgyventi ir Baliui Sruogai. Jisai buvo paskirtas dirbti į konclagerio raštinę, ir nors jo sveikata buvo pakirsta, bet jinai labiausiai nukentėjo, kai tą lagerį vokiečių administracija nusprendė perkelti toliau į Vokietijos gilumą, ir artėjant frontui tie kaliniai buvo varomi į vakarus. Dažnai juos apšaudant puolančiai sovietiniai armijai, bombarduojant lėktuvams. Ir tik tai vietinių gyventojų dėka Baliui Sruogai pavyko išgelbėti savo gyvybę. Ir jis pateko į sovietinės armijos rankas. Buvo sugrąžintas į okupuotą Lietuvą. Čia jisai sužinojo, kad jo šeima, jo žmona ir duktė nuvyko į vakarus ieškoti jo Vokietijoje ir fronto buvo atkirsta nuo jo. Nepavyko žmonai ir dukteriai jo surasti Vokietijoje, ir jos pasiliko vakaruose, o jisai liko okupuotoje Lietuvoje. Čia sovietų valdžia stengiasi pasinaudoti tokiu geru atveju, kai retas iš tikrųjų tokių žymių lietuvių rašytojų liko Lietuvoje, tai Balys Sruoga ir Vincas Mykolaitis Putinas. Žymiausi rašytojai, kurie tuo metu atsidūrė okupaciniai sovietiniai Lietuvoje. Ir iš pradžių buvo pasirūpinta jo sveikata, jisai buvo pasiųstas į sanatoriją Druskininkuose, į Birštono sanatoriją. Ir ten per keletą mėnesių gydomas, prižiūrimas gerai, rūpestingai slaugomas, jis šiek tiek atsigavo, visą laiką intensyviai dirbdamas, per keletą mėnesių, per porą mėnesių parašė šį tekstą, Dievų miškas, atsiminimą iš konclagerio. Tai iš tikrųjų, galima sakyti, unikalus tekstas tiek lietuvių literatūroje, tiek ir, manyčiau, ir visoje europinėje lagerių literatūroje. Nes gyvenimas lageriuose pavaizduotas su geliančia ironija ir su juodu jumoru, su sarkazmu. Ir šitas ironija ir sarkazmas padeda autoriui ir padėjo atlaikyti jam nepaprastus išbandymus, tiek fizinius, tiek dvasinius, tiek psichologinius. Prieš šitą naikinimo mašiną, kurioje jisai buvo atsidūręs. Tačiau sovietinėje Lietuvoje tokie tekstai buvo nepriimtini. Per rašytojų suvažiavimą Sruoga buvo pasmerktas už tai, kad jisai neparodė sovietinių piliečių pasipriešinimo lageryje. Neparodė, kaip komunistai organizuoja kalinius, kad jie sukiltų ir kovotų prieš lagerinę sistemą, prieš jų sargus. Žodžiu, buvo pasmerktas kaip sovietinio piliečio jodintojas. Ir tas romanas galėjo pasirodyti tik tai 57 metais, 10 metų praėjus po autoriaus mirties ir pirmiausia tik tai todėl, kad tų metų pradžioje, 57 metų pradžioje, tas romanas buvo išleistas Jungtinėse valstijose, lietuvių išeivijoje Amerikoje. Tada jau sovietai, nebeturėdami kur dėtis, pakartojo tą romaną ir sovietų Lietuvoje. bet ir išleidus į sovietų Lietuvoje jisai nebuvo tinkamai įvertintas ir daugiau buvo laikomas taip tiesiog užmarštyje arba paraštėse kažkur lietuvių literatūros. Nors iš tikrųjų tai yra unikalus tekstas, unikali intonacija pasakotojo ir ta ironija, tas sarkazmas literatūroje. Na tai ir vertėtų iš tikrųjų visiems su juo susipažinti. Kitas šito laikotarpio unikalus tekstas yra Kazio Borutos, taipogi žymaus tarpukario rašytojo romanas, mitologinis romanas Baltaragio malūnas. Baltaragio malūnas, aš jau paminėjau jo tarsi žanrą, mitologinis romanas, kas čia galėtų būti unikalaus ir reikšmingo. Šitam mitologinėme pasakiškam folkloriniam siužete susiduria dvi jėgos, viena žmogiškoji, o kita fatališka, nežmogiška jėga, demoniška jėga. Žmonės ir demonai. Arba, paprasčiau kalbant, gėris ir blogis, jeigu žmonių gyvenimą žemėje laikysime gėriu. Ir tie žmogiškieji personažai, norėdami išsaugoti savo žmogiškąjį orumą, savo išdidumą ir garbę, jie yra sunaikinami tų blogio jėgų, to įsisiautėjusio žemėje demonų. Visa tai savaime galima suprasti buvo to meto kontekste, kokia yra silpna ta gėrio galybė prieš įsisiautėjusi blogį pasaulyje, kuris viską naikina ir viską pamina po savo kojomis. Taip šis romanas irgi, dar jisai buvo rašomas karo metais, Kaziui Borutai gyvenant Vilniuje. Ir dar 44 metais ištraukomis buvo skaitytas per lietuviškąjį radiją, išspausdintas 45 metais, irgi buvo nepriimtas tuometinės valdžios, jis buvo uždraustas, išimtas iš bibliotekų, tiražas ir naikinamas. O pats rašytojas neužilgo irgi atsidūrė kalėjime. Ir tik tai tarpininkaujant irgi kitiems rašytojams, po poros metų buvo iš to kalėjimo paleistas, su palaužta sveikata. Tai yra jo tarsi Gulbės giesmė, geriausias Kazio Borutos tekstas. Ir irgi vienas iš tokių įdomesnių lietuvių literatūros tekstų, kurį kiekvienas besidomintis turėtų tikrai perskaityti. Ir vėl tiek Dievų miškas, tiek Baltaragio malūnas, vėl tai yra tokios galingos metaforos vėlgi apie žmogišką likimą šioje žemėje. Kaip jau kartojau, tai yra tarsi to egzistencialistų tezė apie nuogą žmogų žiauriame pasaulyje. Tai yra vieni iš pagrindinių lietuvių literatūros tekstų 20-ojo amžiaus, be minėtojo Jurgio Jankaus Nakties ant morų, Ramono kryžių, parašytų vakaruose, Vokietijos vakaruose. Taip čia rytinėje Europos dalyje, Lietuvoje, Dievų miškas ir Baltaragio malūnas kalba apie tą pačią tragiškąją žmogaus lemtį šių dienų pasaulyje. Žinoma, dar be viso šito reikėtų mums paminėti ir apie getus, žydų getus Lietuvos teritorijoje. Nes žemiausiai tokie getai buvo Vilniuje ir Kaune. Nes ypač Vilniuje, Vilniaus gete vyko gana intensyvus kultūrinis gyvenimas. Čia netgi veikė geto teatras. Apie šitą dalyką yra susuktas filmas, getas. yra plačiai žinoma Europoje apie Vilniaus getą, bet iš šių getų yra likę ir literatūros tekstai. Tai yra Suckeverio poezija rašyta Vilniaus gete, Abraomo Suckeverio. Tai yra autentiški prisiminimai tiek Vilniaus geto kalinių, tiek Kauno Vilijampolės geto kalinių dienoraščiai. Ir taipogi getų poezija, taipogi autoriai rašė ir Kaune, ir Vilniuje tiek lietuvių kalba, tiek jidiš kalba poezija tuose getuose. Tai irgi gana unikali literatūrinė medžiaga, kuri, aišku, buvo galima paskelbti ją irgi tik tai sovietų sistemai žlungant. Nes sovietų valdžios metais apie tuos getus mažai kas ir žinojo Lietuvoje. Nors tuose getuose buvo sunaikinti praktiškai daugiau kaip 90% Lietuvos žydų su unikalia savo litvakiška kultūra. Tad apie tą sovietinį laikotarpį tiesiog nelabai yra kas pasakoti, nes tiesiog porą dešimtmečių tvyrojo Lietuvos literatūroje visiška dykuma, sovietinė dykuma, kurioje niekas neaugo. Niekas, kas galėtų suteikti gyvybės lietuvių literatūrai. Lietuvių literatūra gyveno vakaruose tuo metu. Na, iš istorijos turbūt žinote, kad lietuvių išeivija Jungtinėse Amerikos valstijose turi senas savo tradicijas, o kai atvyko pokarinė karta, DP karta į Jungtinės valstijas, kultūrinis lietuvių gyvenimas Jungtinėse Amerikos valstijose atsigavo ir netgi suklestėjo, galima sakyti. Čia veikė lietuviško švietimo sistema su tiek vidurinėmis mokyklomis, tiek su aukštaja lituanistikos, su aukštosiomis lituanistikos studijomis. Čikagoje veikė net lietuviškoji opera ir veikė iki šiol. Čia buvo išleista didžiulė tuo metu sąlygomis lietuviškoji enciklopedija. Virš 50 tomų lietuvių kalba ir 13 tomų anglų kalba. Ir klestėjo lietuviškoji spauda. Dar iš senų laikų čia gyveno keletas lietuvių rašytojų. Tai Tysliava, jūs gal prisimenate, kuris dar prieš karą emigravo į Jungtinės valstijas. Be to Kleopas Jurgelionis, toks iš senesnių laikų, įdomus poetas. Dar keletas mažiau žinomų autorių rašė lietuviškai tuometinėse Amerikos valstijose. Bet štai plūstelėjo tokia galinga kultūrinė banga su daugybė rašytojų atsidūrusių Jungtinėse valstijose, Kanadoje, dar kai kurie iš jų buvo taipogi atsidūrę. Na ir ta spauda lietuviška ir literatūrinė taipogi suklestėjo tuo metu. Apie tai, aišku, galima būtų labai daug kalbėti, bet neturime mes tam laiko. Tad paminėsiu tokią poetų grupę, kuri vadinama žemininkais. Žemininkais vadinami dėl antologijos Žemė, kuri buvo išleista 1951 metais. Joje buvo atspausdinti 5 autoriai, tai Vytautas Mačernis, Juozas Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas ir Henrikas Nagys. Autoriai, kurie jau buvo susiformavę prieškaryje, o karo metais rašė savo pirmasias knygelės. Kiti pirmasias knygelės išleido DP lageriuose Vokietijoje. Vytautas Mačernis gimė 1921 metais, 1944 metais žuvo Lietuvoje, nespėjęs pasitraukti. Bet jis buvo įtrauktas į antologiją kaip idėjinis šios grupės vadas, nes jo poezija buvo skaitoma, perrašoma, dalinamasi iš rankų į rankas karo metais Vilniuje ir siuntinėjama laiškais po visą Lietuvą. Tai buvo tarsi toks dvasinis šios grupės įkvėpėjas, žemininkų grupės. Ir Mačernio poezija, ta tokia žemės mistika, justi yra nuo pat jos pradžios. Ypač tai stipriai išreikšta vizijų cikle, kurį jisai parašė studijuodamas Vilniaus universitete ir kurį iš karto labai gerai įvertino poetas Putinas. Jo profesorius Vilniaus universitete. Jisai buvo profesorių savo ruošiamas studijoms vakarų Vokietijoje, dar karo metais Mačernis, bet universitetą uždarius taip ir jisai neišvyko į vakarus ir, nes kaip minėjau, dėja žuvo dar Lietuvos teritorijoje nespėjęs pasitraukti. Juozas Kėkštas buvo toks vilnietis poetas, atskirai nuo Lietuvos Respublikos gyvenęs okupuotame Lenkų Vilniuje. Sovietams okupavus buvo atsidūręs Sovietų Sąjungoje, tenai su Lenkų generolo Anderso armija išlaipintas sąjungininkų pusėje, vakarų sąjungininkų pusėje kovojo Italijoje. Ten buvo sužeistas, po karo pasilikęs kurį laiką Italijoje, iš Italijos emigravo į Argentiną. Bet idėjiškai buvo susijęs su šia poetų grupe ir dalyvavo ir Žemės antologijoje, ir vėliau leistuose šios grupės literatūros lankuose. Literatūros lankai ėjo 52-59 metais. Tai, o žymiausias galbūt žemės mistikos reiškėjas po Mačernio, tai buvo Kazys Bradūnas. Kazys Bradūnas buvo ir tas spiritus movens, tas energijos branduolys, kuris judino visus leidybos, redagavimo reikalus, organizacinius reikalus. Na ir rašė tokia žemės, meilės, gimtajai žemėj lyrika. Originaliausias iš tos grupės gal vis dėlto yra Alfonsas Nyka Niliūnas, kuris be įdomios egzistencialistinės poezijos visiškai kitokiu tarsi jau ir ritminiu audiniu perpinė savo tekstus ir daug daugiau orientuotas į vakarų Europos kultūrą. Ir jisai be to ir gal žymiausias šios grupės literatūros kritikas. Ir netgi teoretikas, sakyčiau. Henrikas Nagys, kilęs iš šeimos, kurioje buvo senelio dar vartojama latvių ir vokiečių kalba, gerai žinojo tiek vokiečių, tiek latvių literatūrą ir galbūt vokiečių poezijos įtakoje Štefano Georgės, galbūt labiausiai įtakotas Rilkės, kūrė irgi savo tokias egzistencialistines eiles. Prie šios žemininkų grupės dar reikėtų paminėti keletą labai įdomių poetų, kurie nors nesutapo visiškai su žemininkais, bet jų poezija irgi labai artima savo dvasia. Tai Antanas Jasmantas, šią slapyvardę pasirašinėjo filosofas Antanas Maceina, Vladas Šlaitas, kuris liko gyventi Anglijoje ir ten leido savo eilių knygas, ir Jonas Mekas, kuris gal šių dienų pasaulyje jau po mirties dabar labiausiai žinomas kaip New Yorko undergroundo filmų gamintojas. Bet rašęs ir labai originalią lietuvišką poeziją. Be literatūros lankų, kurie daugiau tokia liberalėje, liberalų į sparną lietuvių išeivijos literatūroje atspindėjo, tokia katalikiška labiau, krikščioniškoji, konservatyvesnė grupės jungėsi apie žurnalą Aidai, kurį irgi ilgai redagavo tas pats visur spėjantis Kazys Bradūnas. Baigus eiti literatūros lankams, buvo pradėtas leisti žurnalas Metmenys, kuris ėjo iki pat trečiojo tūkstantmečio pradžios, tai prasidėjus trečiajam tūkstantmečiui, nutraukė savo veiklą ir apie Metmenys jungėsi ir jaunesnė literatų karta, apie kurią mes dar minėsime, ateityje. Apie prozininkus būtų atskira kalba, proza lietuviškoji taipogi tuo metu suklestėjo ir dramaturgija, ir bent keletą autorių turėsime mes dar ateityje paminėti. Bet šiandien turime, baigdami kalbą apie lietuvių žymiausius poetus išeivijoje, turime paminėti poetą, kuris laikėsi atskirai, tarsi tas neprijaukinamas katinas, jis vaikščiojo savo keliais. Tai yra Henrikas Radauskas. Gimęs 1910 metais, miręs 1970 metais Jungtinėse valstijose, į kurias jisai emigravo iš Vokietijos 49 metais. Keletą metų jam teko dirbti įvairius fizinius darbus. 59 metais jam pavyko įsidarbinti Kongreso bibliotekoje Vašingtone, kuris dirbo kartu su Alfonsu Nyka Niliūnu ir Jurgiu Blekaičiu. Ir jie nuolat ten bendraudavo, tai išlikę atsiminimuose, ypač Nykos Niliūno, yra įdomus atsiminimai ir pasakojame apie Radauską šitą lietuvių literatūros dendį ir tam tikrą dekadentą, galima sakyti, nes jo Nykos žodžiais tai buvo tikras menų alkoholikas, kuris gyveno pagal Nyką kristalinėje poezijos šventovėje ir nenorėjo turėti nieko bendro su to likusiu pasauliu, su to brutaliu ir materialiu pasauliu. Norėjo gyventi tik tai menų šventovėje. Radauskas, kaip prisimenate, pirmąją knygą išleido 1935 metais poezijos rinkinys Fontanas. 35 metai, tai aš minėjau, yra kokybinio lūžio metai lietuvių literatūroje. Ir tai buvo savo laiku nesuprasta, neįvertinta knyga. Tik tai vėliau Radauskas tik išeivėje, po 15 metų išleido antrąją knygą Strėlė danguje. Tik tai tada visi pamatė, koks tai yra didis autorius, kuris visada deklaravo: aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šakom akacijos baltos. Bet jo poezija tai buvo išskirtinis reiškinys to meto lietuvių poezijoje, kuri vis dėlto buvo orientuota arba į egzistencializmą, arba į tokią neuromantinę dar liniją. Tai buvo literatūra, kuri gal artima būtų prancūzų tokiam poezijos aukso amžiui, buvusiam po Bodlero prancūzų poezijoje arba rusiškai sidabro amžiaus vadinamai poezijai Mandelštamas, Achmatova, Pasternakas. Jam būdingas tas vadinamas atsiribojimo efektas Entfremdung pagal Bertoldą Brechtą. Jisai tarsi atsitolina ir kūrė savo poezijos teatrą, kuriame veikia pasakiniai personažai. Pasauliu netikiu, o pasaką tikiu, kur dar Fontano rinkinyje buvo jo tokia deklaracija. Ir štai šitame poezijos teatre matome tą regimą į vizualinį pasaulį Radausko, kuris yra vizualiniam pasauliui skambus, triukšmingas, melodingas, tai yra mes kalbame daugiau apie garsus, o tame garsų fone Radausko, akustinėme pasaulyje, tas teatras jo poetinis yra judrus ir labai spalvingas, tai yra judesys ir spalvos garsinėme fone. Na, tarsi tokie supriešinimai, prieštaravimai, kurie sukuria labai originalią dermę. Parašė jis ne tiek daug, išleido viso labo, tik tai 5 knygas, 5-oji knyga išėjo jau po jo mirties. Jis ir numirė, kaip jis norėjo numirti savo tekstuose rašydamas, ieškau lengvos karališkos mirties. Numirė vertėjaudamas konferencijoje Vašingtone, konferencijos pertraukos metu, sėdėdamas krėsle, mirė nuo širdies smūgio. Ten ir palaidotas Vašingtone. Jo poezijos įtaka yra juntama iki pat šių dienų. Vienas iš įtakingiausių lietuvių poetų šiais laikais visose lietuvių, dabartinių lietuvių poetų kartose. Kad turėtumėt bent kokį supratimą apie Radausko poeziją, aš norėčiau paskaityti jums bent vieną jo eilėraštį, kuriuos aš labai mėgstu. Tai yra Žiemos pasaka. Įspėkas kvepia, neįspėjai, lelijos, liepos, vėjai, ne, taip kvepia princai ir kirpėjai. Taip kvepia vakaras sapne, žiūrėk į liniją pro stiklą, praėjo posūkių tyliu, rami šviesa pro švelnę miglą, čiurlena pieno upeliu. Žiūrėk į sninga, 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 žiūrėk į baltas sodas minga, nugrimzdo žemė praeity. Įspėkas eina, neįspėjai, ateina princai ir kirpėjai. Balti karaliai ir kepėjai, ir šlama medžiai apsnigti. Viso labo.